барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 14 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Коні Сміт, Сара Брайтман, Алёна Свірыдова, а таксама гурты Seals and Crofts, The Birds, Crosby, Stills and Nash, Still Lies Pan, Third Eye Blind, Slap Happy, The Skeezer Sisters. Далучайцеся. 14 жніўня 1940-го нарадзіўся Даррел Крофтс, ці проста Дэш Крофтс, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці паловы софт-рок-дуэта Seals and Crofts. Гэты дуэт быў заснаваны ў 69-м годзе і вядомы сваімі хітамі Diamond Girl, Get Closer, The Summer Breeze. Дарэчы, апошняя патрапіла на 13-е месца ў спісе лепшых летніх песень усіх часоў часопіса Rolling Stone.
Hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright.
Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
See the paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walked on up to the doorstep, through the screen and across the floor.
Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work. Reach out to hold me in the evening when the day is through.
Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 14 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Дэвід Ван Кортленд Кросбі, ці проста Дэвід Кросбі, амерыканскі гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама акцёр. Акрамя сольнай музычнай кар'еры, Дэвід Кросбі вядомы як удзельнік і сузаснавальнік трох гуртоў The Birds, Crosby, Stills, Nash & Young, да прыходу Ніла Янга Crosby, Stills & Nash, а таксама CPR. Дэвід Кросбі быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу двойчы, адзін раз за ягоную працу ў The Birds і адзін раз па сваёй працы з Кросбі Stills and Nash. Прапаную паслухаць і тое, і тое.
See?
shots, the girls will tell you apart. Was it all a strange game? You're a little insane. The money that came and the public acclaim. Don't forget what you are. You're a rock and roll star. La 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 la.
Радио Рацио. Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Дэвід Кросбі, 14 жніўня 41-га нарадзілася Коні Сміт, амерыканская кантры-спявачка ды актрыса. Некаторымі музычнымі крытыкамі Коні Сміт лічыцца адной з лепшых і адначасова адной з самых недаацэненых спявачак у гісторыі кантры. Праславілася Коні Сміт з песні «Once a Day», напісанай для яе кантры-зоркай Білам Андерсонам. Песня была выдадзеная як сінгл у верасні 64-га і, падняўшыся на першае месца кантры-чарта «Білборд», правяла на ягонай вяршыні 8 тыдняў. У 2012 годзе Коні Сміт была ўключана ў залу славы кантры.
Once a day
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 жніўня 1947-га нарадзілася Мэдзі Прайор, ангельская спявачка і аўтар песень, якая найбольшую вядомасць атрымала ў фолк-рок гурце «Still I Span», асноўнай вакалісткай якога яна застаецца і па гэты дзень. Мэдзі Прайор – адна з самых аўтарытэтных фігур сучаснай брытанскай музычнай культуры, вядомая таксама як збіральніца фальклору і радыёвядучая. У 2000 годзе за заслугі перад брытанскай культурай Мэдзі Прайор была ўзнагароджана ордэнам Брытанскай імперыі.
And if anyone should ask me the reason why I'm wearing it, it's all for my true love, who's far, far away.
FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 14 жніўня 1951-го нарадзіўся Пітер Блэгват, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, пісьменнік, мастак, карыкатурыст і адзін з заснавальнікаў нямецка-ангельскага гурта Slap Happy. Гэты калектыў утварыўся ў Гамбургу ў 72-м годзе і выконваў эксперыментальную поп-музыку з элементамі рок-авангарду, насычаную джазавымі і рэтра-матывамі. Асаблівую увагу музычная крытыка звяртала на тэксты песень і арыгінальны вакальны стыль.
By musicians dressing to dance on the tomb of acquisitions where bloomed our positions scattered like scars on the skin of the stars needing celebration we entered a bar the conversation centered on conservation she dropped a tear for the frozen
У такі ж дзень 1960-га нарадзілася Сара Брайтман, ангельская спявачка, сапрана і актрыса, выканаўца папулярнай музыкі, а таксама адна з вядучых сусветных выканаўцаў у жанры класічнага кроссовера.
A wicked clown. No matter what you do, he does.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
14 жніўня 1962-го нарадзілася Алёна Свірыдова, расійская спявачка, актрыса, тэлевядучая, член Саюза пісьменнікаў ды заслужаная артыстка Расійскай Федэрацыі. Але ў некаторых крыніцах можна сутыкнуцца з рознай інфармацыяй наконт года нараджэння. Ёсць і 58-й, ёсць і 64-й. Але 14 жніўня гэта дакладна. Нарадзілася ў горадзе Керч, жыла ў Менску. У Менску скончыла школу, музычна-педагагічнае аддзяленне Мінскага пединстытута, падчас вучобы вяла вакальную студыю і спявала ў жаночым вакальна-інструментальным ансамблі пры правкамі Менскага механічнага завода імя Вавілава. Працавала канцэртмайстрам і актрысай у Менскім драматычным тэатры імя Горкага. У 93-м годзе Алёна Свірыдова пераехала з Менска ў Маскву, дзе, уласна кажучы, і пачалася яе кар'ера поп-спявачкі.
Север Рига, и мы больше не связаны, грустить не обязаны. На-на-на-на-на. Вот и все, шутки в сторону, нам с тобой было здорово, только жаль мне, что поровну не разделишь любовь. Ничего не получится, ни к чему было мучиться, и теперь дело случится. Свидимся вновь. Пока, пока. Бесконечная даль высока. Пока, пока. Вот тебе на прощание рука. Буду помнить хорошее. Что ж, дело прошлое. На-на-на-на-на. Вот и все, шутки в сторону, нам с тобой было здорово, только жаль мне, что поровну не разделишь любовь. Ничего не получится, ни к чему было мучиться, и теперь дело случая, что мы свидимся вновь. Пока, пока. Знаю точно, наверняка, любовь жива. Для меня не просто слова, все гораздо серьезнее. Что ж, время позднее. На-на-на-на-на. Вот и все, шутки в сторону, нам с тобой было здорово. Только жаль мне, что поровну не раздели любовь. Ничего не получится, ни к чему было мучиться. И теперь дело случая, что мы свидимся вновь. Вот и все. Было здорово. Нам с тобой.
У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Кевін Рене Кадаган, амерыканскі спявак і кампазітар, прадзюсар і рок-гітарыст. Быў адным з заснавальнікаў гурта Third Eye Blind. Граў там з 93-га па 2000-ны год і напісаў некаторыя з найбольш прыкметных хітоў каманды.
Now
Напрыканцы праграмы дзень народзіна бо з больш-менш прыкметных падзеяў прыпаўшых акурат на гэты дзень толькі тое што 14 жніўня 64 Beatles запісалі песню Джона Леннона I'm a loser якая ўвайшла ў альбом Beatles for sale а ў такі ж дзень 92 выйшаў альбом March or Die гурта Motorhead 14 жніўня 1974 нарадзілася Анна Лінч, больш вядомая пад сваім сцэнічным псеўданімам Анна Матронік, амерыканская спявачка, салістка гурта Skeezer Sisters. Вось менавіта гэты гурт і будзе ставіць кропку на сёння. Трымайцеся.
You're dead this way But I don't feel like dancing No, sir, no